Halo, selamat pagi Pak Abdul Zain.
Selamat pagi Mbak Nadia. Kayaknya masih serak-serak.
Kurang minum teh. Panas. Apa kabarnya Pak Abdul Zain, baik?
Alhamdulillah baik Mbak.
Gimana, lancar kegiatan aktivitas sehari-hari?
Ya, begitulah.
Begitulah.
Usual.
As usual. Pak Abdul Zain, kami ingin diskusi sedikit nih soal kita kan tahu ya, peradaban manusia itu bertahap gitu. Zaman agraris kita lewati, lalu industri informasi, dan kini zaman kreatif gitu. Kita masuki zaman ini, dan setiap orang bisa mengglobal itu berkat internet dan media sosial gitu, Pak Abdul Zain.
Iya, betul.
Nah, kira-kira kalau menurut Anda, apakah dunia pendidikan kita itu sudah menyiapkannya, sudah beradaptasi juga dan aware tentang hal ini, Pak Abdul Zain?
Saya kira kalau aware ya, tetapi beradaptasi belum.
Oh.
Kita melihat dari pembicaraan para pengelola pendidikan atau para pejabat yang memiliki otoritas terhadap pendidikan, seringkali kita mendengar tentang perkembangan-perkembangan mutakhir yang presiden sendiri saya kira berkali-kali menuntut agar pendidikan kita itu dibuat fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan yang demikian cepat.
Iya.
Tetapi di dalam implementasinya saya kira kita sedang baru mulai bergerak dengan melengkapi berbagai infrastruktur yang dibutuhkan. Tetapi perubahan-perubahan yang sejati itu saya kira bukan hanya pada persoalan bagaimana infrastruktur itu diadakan atau bagaimana misalnya kita melakukan proses digitalisasi pembelajaran. Saya kira bukan itu yang substansi yang saya inginkan, tetapi bagaimana proses pembelajaran itu yang benar-benar memberikan peluang bagi murid kita dan mahasiswa kita untuk dapat memiliki kapabilitas di dalam yang dibutuhkan untuk hidup di abad ke-21 atau di era industri 4.1 itu ya.
Iya. Ya, ya, era industri 4.1, 4.0 gitu ya. Ini berarti lagi-lagi memang tantangannya di para gurunya ya, Pak Abdul Zain.
Saya kira utamanya para guru dan dosen, karena yang memegang peran utama yang menentukan tentang keberhasilan proses pembelajaran itu atau sebagian besar pada guru dan dosen itu.
Iya. Dan kalau kita ingin merubah paradigma itu kan nggak sadet saknyet gitu ya, orang Jawa bilang ya. Ini pakai proses ya Pak. Makanya tadi Anda bilang baru mulai itu, dan kira-kira butuh waktu juga ya Pak ya untuk adaptasi.
Iya, butuh waktu dan upaya gitu. Kalau begini, kita kan secara normatif sebetulnya perangkat-perangkat dasarnya sudah kita miliki, misalnya undang-undang Sisdiknas sudah dari dulu sejak 2003 sudah meletakkan dasar perlunya perubahan-perubahan di dalam proses pembelajaran, pendekatan pembelajaran untuk mengantisipasi perkembangan ini. Tetapi di dalam implementasinya, berbagai upaya yang dilakukan, katakanlah misalnya profesionalisme guru, perubahan kurikulum itu tidak secara nyata gitu mengelaborasi dan mengimplementasikan gagasan-gagasan pembaharuan dalam pembelajaran itu.
Iya, benar. Yeah. Zaman kreatif atau era konseptual, kalau saya baca menurut Daniel H. Pink dalam bukunya A Whole New Mind, itu dibutuhkan 6 kapasitas baru, Pak Abdul Zain, agar kita bisa bersaing. Jadi ini sinergi antara otak kiri, otak kanan yang melahirkan high concept, high touch gitu loh. Jadi pertama itu bukan fungsi tetapi desain. Juga desain. Bukan argumen tapi juga cerita atau narasi. Lalu bukan hanya fokus tapi juga simfoni. Lalu bukan hanya logis tapi juga empati. Dan bukan hanya keseriusan tapi juga bermain gitu. Bukan hanya akumulasi tapi juga makna. Nah ini kan mempelajari hal ini dan mengimplementasikannya, mengeksekusinya dalam dunia pendidikan, itu perlu proses juga karena kita selama ini bukan begitu, tidak melakukannya, bukan Pak Abdul Zain?
Iya, saya kira memang gitu. Karena pedagogi konvensional kita ini yang sampai hari ini dianggap sebagian orang adalah baik, itu sebenarnya bermasalah karena melahirkan proses pembelajaran yang satu arah. Bukan hanya satu arah, tetapi tidak mencoba untuk melihat anak itu dalam kapasitas individualnya. Ini banyak faktor saya kira, misalnya kelas terlalu besar, kemudian kecakapan guru di dalam memetakan potensi anak, dan kemudian kekurangannya di dalam bagaimana bersikap terhadap keanekaragaman kecerdasan anak itu. Dan juga tadi yang disebutkan ini, memang kecerdasan orang itu tidak hanya bersifat kognitif seperti yang 6 disebutkan tadi. Tetapi semua kecerdasan itu kalau menurut saya, dia memerlukan sebuah basis intelektual atau basis kognisi yang kuat gitu. Kalau orang bertanya dari mana kita akan memperbaiki kualitas pendidikan kita ini, kalau menurut saya ini kita harus memulai dari kemampuan kognisinya, kemampuan berpikirnya, kemampuan intelektualnya. Kita sering mendengar misalnya orang suka berkata, pendidikan itu kan bukan hanya masalah mencerdaskan akal gitu. Tetapi fondasi dari moralitas, fondasi dari ketakwaan, fondasi dari sopan santun itu menurut saya harus diletakkan di dalam di atas fondasi akal sehat yang jembar gitu, yang cerdas gitu.
Iya. Jadi pedagogi konvensional harus ganti sama pedagogi egalitarian kayaknya ya.
Penggunaan pedagogi egalitarian itu secara teoritis agak kontradiktif ya, contradictio in terminis. Karena penggunaan kata pedagogi itu sebetulnya kan kalau kita kata pedagogi itu sendiri sebetulnya kalau mau kita pasangkan dengan egalitarian itu sudah agak tidak cocok. Karena
pedagogi gitu.
Karena pedagogi itu asal katanya pet itu anak. Dan agogos itu memimpin atau membimbing. Jadi pedagogi itu sebetulnya adalah kegiatan-kegiatan membimbing anak. Dan biasanya kalau orang aliran pedagogis itu, anak itu dianggap manusia yang belum dewasa. Karena itu definisi klasik pendidikan itu adalah proses pembelajaran membimbing anak supaya dia menjadi orang dewasa gitu kan. Nah asumsi anak itu kan dia belum bisa ini, belum bisa itu, belum bisa itu. Nah, ini kan kemudian membuat jarak gitu, anak membuat jarak yang tidak egaliter tentu saja akhirnya. Nah ini yang harus dipahami dulu, makanya saya ada dua pendekatan yang ekstrim sebetulnya. Yang satu pedagogi, yang satu andragogi.
Andragogi
itu kan andros dan agogos. Andros itu orang dewasa dan agogos itu tadi. Jadi andragogi.
Begitu ya maksudnya. Jadi bukan hanya murid itu bukan hanya diam aja kayak yang pedagogi itu kan diam dibimbing gitu. Seolah-olah enggak tahu apa-apa gitu ya.
Iya, itu biasanya asumsinya begitu kan orang belum dewasa. Padahal di dalam psikologi modern misalnya apa itu saya lupa namanya itu yang kecerdasan majemuk gitu kan dan teori-teori tentang anak itu botol kosong segala macam itu kan sudah ketinggalan sebetulnya.
Iya, artinya
anak itu bukan seperti kita persepsikan anak yang tidak punya apa-apa gitu, tapi anak-anak itu paling tidak dia punya potensi, punya bakat, punya pengalaman juga.
Berarti pedagogi itu istilah itu udah nggak relevan lagi dong sekarang?
Kalau dia asumsinya, kalau dia disadari sebagai sebuah pengetahuan yang tadi, jadi mengasumsikan anak dan anak itu adalah orang belum dewasa. Dan orang belum dewasa itu adalah kurang ini, kurang ini, kurang ini. Karena itu harus diisi, diajari gitu-gitu kan. Nah akhirnya jadi proses pembelajarannya yang pembelajaran yang satu arah itu.
Zaman dulu itu, padahal sekarang udah zaman ini udah nggak bisa lagi nih, harus ada interaktif.
Dan memang sebetulnya tidak bisa karena ya orang itu kan sebetulnya difasilitasi. Makanya definisi pendidikan kita itu sudah betul sebenarnya. Seorang pendidik itu harus bagaimana dia memfasilitasi suasana dan proses pembelajaran agar siswa itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya gitu. Secara aktif, nah itu yang perlu. Bagaimana mereka membuat anak-anak itu punya kesibukan mengaktifkan dirinya untuk mengembangkan potensi apa yang ada pada mereka. Nah ketika sistem pendidikan klasikal kita yang dengan metode penyeragaman ini, maka anak tidak punya aktivitas untuk mengembangkan potensi dirinya karena diambil oleh guru, gurulah yang membuat apa yang harus dikembangkan gitu kan. Nah ini saya kira yang harus dibongkar kalau kita ingin mengubah paradigma pedagogi kita, mengubah paradigma pembelajaran kita agar bisa menghasilkan anak-anak yang siap untuk memasuki abad ke-20, apa hidup abad ke-21 ini.
Dan bisa bersaing di tengah-tengah masyarakat global saat ini ya.
Iya, nah, kalau persoalan bersaing itu tidak terlalu penting sebetulnya.
Malahan ya.
saya tidak melihat, tetapi kita harus harus melihat bahwa kita harus menjadi dan memanfaatkan apa yang ada pada kita gitu. Kalau kita bersaing, kita akan bergerak menuju apa yang ada di luar sana kan. Nah kita ini kan sebetulnya akhirnya kita melalaikan apa yang ada pada kita kalau begitu.
Oh gitu ya pengertiannya.
Nah kita itu perlu sekarang mengupayakan pendidikan kita ini agar potensi-potensi anak kita dan potensi-potensi alamiah kita, potensi-potensi budaya kita itu menjadi fungsional dalam kehidupan abad 21 ini. Entah itu setara, entah itu lebih bagus, entah itu dianggap orang lebih rendah, tetapi ya itu punya kita gitu.
Paham, nangkep saya. Sekali lagi tentang guru, kalau dalam perspektif Ki Hajar Dewantoro itu, guru harus menjadi pamong yang menuntun proses pengembangan potensi anak didik. Jadi peserta didik adalah subjek gitu yang harus memiliki ruang seluas-luasnya untuk melakukan eksplorasi.
Betul.
Aktif, itu, mandiri, dan bertanggung jawab itu masih relevan sampai saat ini ya, itu apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro.
Masih relevan dan saya kira yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro itu karena dia punya pengalaman yang banyak juga dengan pendidikan barat. Dan dia juga menangkap ide-ide dari barat tentang pendidikan itu. Tetapi dia tidak serta-merta mencontoh dan menerapkan apa yang ada dari luar itu. Dia olah dengan apa yang ada dalam budaya kita. Sehingga kalau menurut saya pas apa yang dianutuskan itu untuk mengembangkan bangsa ini melalui pendidikan gitu.
Iya benar-benar sangat relevan malah. Terima kasih banyak Pak Muhammad Abdul Zain. Makasih Pak. Oke, sampai bertemu lagi. Iya, demikianlah Muhammad Abdul Zain, Direktur Eksekutif Institute for Education Reform Universitas Paramadina.